Blaðsíða 48. Dóra litla var létt. Þetta hafði bara verið draumur eftir allt saman. Guðrún var ímyndun ein. Hann hafði rótast og verið fluttur á spítala. Dóri litli brosti sæll þangað til Halli rauf þögnina og sagði Ef þessi Guðrún vinkuna þín hefði ekki hringt úr símanum þínum í 112, veit ég svei mér ekki hvernig þetta hefði farið. Guðrún var farin þegar sjúkrabíllinn kom. Sennilega hefur hún orðið hrædd, þessi elska, sagði mamma. Eigum við ekki að hringja í foreldra hennar? Hvernig náum við í hana? Veistu það? Hver var Guðrún? Veist þú það?